Assalomu alaykum. Bolalarimizni ko'pincha hech bir ishni mustaqil bajara olmaslikda ayblaymiz. Qo'yimiz. Biroq, "Hoy tegma, hoy qoch" deb uning xatti-harakatini cheklagan o'zimiz-ku. Keling, vaziyatni o'zgartiramiz. Avvalo, buni o'zimizdan boshlaymiz. Bugungi suhbatimizda ota-onalar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolar haqida so'z yuritamiz. Ota-onalar 3-4 yoshli farzandlarini hamma ehtiyojlarini o'zlari qilib berishga harakat qilishadi. Bolakay tuvakda o'tirganida ham, kiyinganida ham, ovqatlanganida ham hamma yoqni iflos qilib tashlamasin deb hamma ishni uchun o'zlari qilishadi. Shunday bo'lgach, bolaga mustaqillikni qayerdan o'rgansin? Ota-onalar bog'chaga boradigan bolasini kiyintirib yechintiradi. Maktabga ketayotganida portfelini tayyorlab beradi. O'smir farzandi uchun esa kerakli kitob daftarlarini sotib oladi. Demak, bolaning o'zi uchun hech nima qila olmasligiga ko'pincha ota-onalar aybdor.
Bola 2-3 yoshligidayoq o'z mustaqillikning ilk jazosini oladi. Tasavvur qiling, u kattalarning xatti-harakatlarini takrorlashga urinadi. Hali supurgiga yopishadi, hali lattaga. Shu payt ona koyib qoladi. "Tegma, tushirib yuborasan. Kiyiming kir bo'ladi." Ammo o'ylab ko'ring, bolaga u ishlarda sizga yordam berishi uchun ozgina izn bersangiz bo'ladi-ku. Ha, albatta, biroz qiyin ish, ammo natija o'zingiz kutgandek bo'ladi. Bolangiz bir ishni epla olmaydigan noshut va dangasa emas, epchil va mehnatkash bo'lib o'sadi. Odatda bola kichkinaligida ota-onalar uchun hammasini o'zlari bajarganlari qulayroq. Masalan, "Bolam tugmasini qachon qadab bo'ladi-yu, qachon sayrga chiqamiz? Undan ko'ra o'zim tez-tez, lekin kichkintoy qo'g'irchoq emas-ku. U o'zini o'zi parvarish qilishga o'rganishi kerak."
Bolaga mustaqillikni o'rgatish uchun uning mas'uliyatlari doirasini aniqlab bering. Tengdoshlariga bir boqing. Ularning qo'lidan nimalar kelyapti? Biroq ko'r-ko'rona ko'chirish yaramaydi. Har bitta bolaning o'z rivojlanish shiddati, har bir oilaning o'ziga xos an'analari bor. Bola ayrim mustaqil amallarni tengdoshlari bilan birgalikda bajargani yaxshi. Masalan, to'garakka buvisi bilan emas, o'rtoqlari bilan borsin. Eng asosiysi, har bir mustaqil xatti-harakat uchun xavfsizlik yo'riqnomasi berilishi shart. Masalan, idish-tovoqni sindirmay yuvish yoki yo'lni yashil chiroqda kesib o'tish kerak.
Mustaqillik bu mas'uliyat. Farzandlarimizni asta-sekin mustaqillikka o'rgata borib, ularga mas'uliyat hissini ham singdiramiz. Ayniqsa o'g'il bolalarda bu hisni bo'lishish juda muhim. Ammo ayrim onalar haddan ortiq muhabbat va parvarish bilan farzandlarini issiqxonada o'sgan pomidordek qilib qo'yishadi. Xo'sh, bundan kim zarar ko'radi? Avvalo, bolaning o'zi. Chunki u ertaga o'rtoqlari orasida o'z so'zi va ovoziga ega bo'la olmaydi. Har bir qarorini onasi yoki otasiga tasdiqlatib olish odati ilk yoshlarda yoqimli tuyulsa-da, bola o'sib borgani sayin yomon illatga aylanadi. Endi u har bir qarorini sizga qabul qildiradi va mas'uliyatini ham sizga yuklaydi. Tasavvur qiling, farzandingiz 20-30 yoshga yetganida ham uning muammolarini yelkangizga ortib yura olasizmi? Menimcha, bunday istiqbol hech bir ota-onani quvontirmasa kerak.